ora 7.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Guvernul dă asigurări că o să repare reforma salarizării, care a creat nemulțumiri printre directorii de școli.
Pentru că, trebuie să admitem, apare undeva dezechilibru acesta, cu un director are un salariu mai mic decât un profesor.
Un proiect început, dar abandonat de Rusia, în regiunea transnistriană, creează nemulțumiri la Tiraspol.
Мы выяснили, что пострадавших предприятий более 40.
Am constatat că sunt peste 40 de întreprinderi care au avut de suferit și sunt doar cei care au ieșit și au spus public. Unii pur și simplu au preferat să renunțe.
Mai relatăm despre un scandal al apei cu prea mult clor izbucnit astăzi la București și despre ultimele noutăți din criza Brexitului. La început, buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Diplomația de la Chișinău a cerut mediatorilor și observatorilor din procesul de pace transnistran, în special misiunii OSCE în Moldova și președinției slovace în exercițiu a OSCE, să ia o atitudine tranșantă față de acțiunile sfidătoare ale Tiraspolului, care subminează procesul de negocieri. În cadrul unei întrevederi cu șefii misiunilor diplomatice ale Rusiei, Ucrainei, Slovaciei, OSCE, Statelor Unite și Uniunii Europene, secretarul de stat din Ministerul Moldovean de Externe, Tatiana Molcean, a vorbit despre deschiderea recentă a unei reprezentanțe oficiale a Transnistriei la Moscova, camuflată sub paravanul unei organizații obștești, și despre așa numitele decrete ale liderului transnistrean Vladimir Krasnoselski din 19 octombrie 2018 și din 25 ianuarie 2019, prin care 7 localități de pe malul stâng al Nistrului, din raionul Dubosari, și localitatea Varnița de pe malul drept al Nistrului, au fost declarate ca localități, citez, aflate provizoriu sub controlul Republicii Moldova. Am încheiat citatul. O delegație a adunării parlamentare a Consiliului Europei, APCE, care a vizitat Moldova pentru a evalua campania electorală și pregătirile pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, a dat publicității un comunicat în care spune că împărtășește preocuparea Comisiei de la Veneția că trecerea la sistemul electoral mixt ar putea face electoratul vulnerabil la influența și la manipularea excesivă din partea oamenilor de afaceri locali bine pregătiți. Delegația APCE solicită autorităților moldovene să ia măsurile necesare pentru asigurarea dreptului cetățenilor la libera alegere în conformitate cu angajamentele internaționale ale Republicii Moldova. Coeziunea, o valoare europeană comună, este motoul președinției române a Uniunii Europene, a declarat la Chișinău ambasadorul român în Republica Moldova, Daniel Ioniță, care a prezentat prioritățile acestei președinții în fața mai multor oficialități, diplomați, experți și reprezentanți ai societății civile din Republica Moldova. Șeful delegației europene la Chișinău, Peter Mihalco, a remarcat cu această ocazie că președinția română vine într-un moment important atât pentru Uniunea Europeană, cât și pentru vecinele sale estice, inclusiv Republica Moldova. Mihalco a îndemnat Republica Moldova să profite de această ocazie. Oficiul consilierului special Robert Mueller din Statele Unite a anunțat că hackeri din Rusia au furat și falsificat probe pentru a discredita ancheta Mueller privind încercările Rusiei de a se amesteca în alegerile prezidențiale americane din 2016. Într-o declarație depusă la un tribunal din Washington, procurorii lui Mueller au spus că un cont Twitter numit @hackingredstone s-a lăudat în 22 octombrie că a furat unele din probele din cazul unei firme acuzată că a finanțat o campanie de propagandă rusă de amestec în aceste alegeri. Rusia a negat tot timpul că s-a amestecat în scrutinul prezidențial american, iar joi 31 ianuarie, purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, Maria Zaharova, a afirmat că această ultimă acuzație este puțin absurdă. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a ordonat Moscovei să plătească Georgiei 10 milioane de euro pentru deportarea în masă a georgienilor din Rusia în 2006. În decizia sa din 31 ianuarie, în alta cameră a CEDO de la Strasbourg, a precizat că suma trebuie împărțită unui grup de cel puțin 1500 de georgieni pentru pagubele suferite de aceștia în timpul campaniei de expulzare. Deciziile în alte camere a CEDO sunt definitive și nu pot fi atacate prin recurs.
Ați ascultat buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu. Mai multe găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org. Pentru actualitatea românească vă recomandăm noul nostru site romania.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
În această campanie electorală, guvernul se laudă cu recenta reformă a salarizării în sectorul public, care ar fi dus la majorări substanțiale de salarii. S-au dublat, ba chiar s-au triplat în unele cazuri, a afirmat premierul și candidatul Pavel Filip miercuri, când guvernul său a fost nevoit să îndrepte o greșeală în reforma proaspăt realizată. Au fost scăpați din vedere managerii școlari, directorii de școli și directorii de studii. Deși au studiat suplimentar pentru a obține această calificare, nu au primit și sporuri. Liliana Barbăroșie i-a cerut explicații ministrului finanțelor Ion Chicu.
Deci noi am spus din start, când am venit cu legea respectivă, că pentru anul 2019, din cele 200, aproape 200.000 de unități din sectorul bugetar, creșteri de salariu vor avea doar 150.000, adică 3 sferturi. Un sfert vor rămâne pentru 2020, pentru 2021, când crește valoarea asta minimă de referință. Și exact cei cu salarii mai mari, cei urmau să răbde până în 2020-2021, că atunci o să avea să fie creștere și la ei. Între timp, bineînțeles, managerii, alte categorii nu au creștere de salarii în 2019, dar nici într-un caz nu au diminuare, cum se încearcă să insinuie.
Atunci guvernul ieri a operat niște modificări?
Avem ceea ce se numește sporul pentru grad managerial, care prin legea 270 a fost eliminat. Nu se achită pentru manageri și nu se consideră nici vechimea muncă pentru manageri. Pentru cum nu se consideră nici pentru miniștri, nici pentru funcționari. Un ministru de 30 de ani nu trebuie să aibă salariu mai mic decât un ministru de 50 de ani. Pentru că responsabilitatea este aceeași. Dacă ai ajuns tu ministru sau director de școală, tu trebuie să ai toate calitățile respective și asta nu depinde de vechimea ta de muncă, da? Asta e explicația. La nivelul respectiv, și asta iarăși e recomandare Organizației Internaționale a Muncii, cele mai bune practici. Așa.
Dar de ce n-ați explicat asta managerilor?
Managerul lor s-a explicat, dar mai sunt și momentul, deci că s-ar putea acum de forțat, știți cum. Că revenim la gradul managerial. Gradul managerial este totuși o activitate care directorii au susținut examene acolo, au trecut evaluări diferite și poate că gradul managerial pentru funcție de, este relevantă pentru funcția respectivă, da? Și poate ar trebui fi remunerat. Iată, în condițiile respective, guvernul ieri a considerat gradul acesta și prin modificare la hotărârile 1231 și 1234 a decis să includă acest grad managerial pentru directori. Pentru că, trebuie să admitem, acum avem situații când managerul are salariu mai mic, nu decât a lui de anul trecut, dar decât un profesor căruia se calculează și grad didactic și stagiu de muncă și apare undeva dezechilibrul acesta, că un director are un salariu mai mic decât un profesor.
Ministrul Finanțelor Ion Chicu, răspunzându-i Lilianei Barbăroșie, mai mulți agenți economici din regiunea transnistreană se plâng că au suportat mari pierderi de pe urma unui proiect de construcție de școli și spitale, început, dar apoi abandonat, de guvernul Rusiei. Proiectul inițiat de fostul vicepremier rus și emisar pentru reglementarea transnistreană, Dmitri Rogozin, s-a oprit după transferul lui Rogozin într-o funcție mai înaltă de șef al agenției spațiale ruse Roscosmos, relatează Lina Grâu.
Proiectul prezentat drept cadou al Rusiei pentru Transnistria anunța construcția a 14 obiecte de infrastructură, spitale, școli și grădinițe. Acesta a fost administrat de o companie rusească, Asociația Integrarea Euroasiatică. Iar la lucrările de construcție au fost admise doar companii rusești. Oficialii de la Moscova au explicat atunci că constructorii transnistreni nu știu să lucreze suficient de calitativ. Proiectul a fost promovat activ de vicepremierul de atunci, Dmitri Rogozin, reprezentant al președintelui rus pentru Transnistria. Între timp, Dmitri Rogozin nu mai deține această funcție, compania care administra proiectul a intrat în faliment, iar mai multe clădiri au fost abandonate fără a fi fost finalizate. La scurt timp după începerea lucrărilor, în presă s-au strecurat informații cu privire la scheme frauduloase de achiziții și prețuri exagerate cu care ar fi fost cumpărate materialele și echipamentele pentru dotarea spitalelor, de exemplu. 10 dintre clădirile promise au fost construite și date în exploatare. Însă expertul economic de la Tiraspol, Sergei Melnicenko, spune că o parte dintre acestea nici măcar nu erau chiar atât de necesare. Sergei Melnicenko.
Au existat cazuri mai ciudate, când, de exemplu, una din școlile din raionul Grigoriopol, începută în anul 1998, nu putea fi finalizată. Era vorba despre o clădire solidă din cărămidă roșie și, imediat alături, Organizația Integrarea Eurasiatică a construit o școală nouă chiar lângă cea nefinalizată. Dacă e să luăm la bani mărunți, această situație trebuie să devină bătaie de cap a Comitetului de Investigație și a Procuraturii Federației Ruse.
După ce Moscova a abandonat proiectul Integrarea Euroasiatică, regiunea transnistreană a rămas cu trei carcase de clădiri și o datorie de 2 milioane de dolari, bani neîncasați de agenții economici locali pentru materialele de construcție furnizate. Acum aceștia încearcă să influențeze Moscova prin intermediul administrației de la Tiraspol, care între timp și-a schimbat liderul. Vadim Krasnoselski a promis că cele trei clădiri începute vor fi finalizate, dar de data aceasta din banii bugetului transnistrean, iar una aflată în fază de proiect va fi abandonată. Problema datoriei față de agenții economici din regiune va fi discutată la Moscova, a promis Vadim Krasnoselski. Unul dintre agenții economici care au avut de suferit, Denis Nedelko, șeful Asociației de Business Most, a acordat un interviu corespondentului nostru la Tiraspol, Sergei Ursul. Denis Nedelko.
Am constatat că sunt peste 40 de întreprinderi care au avut de suferit și sunt doar cei care au ieșit și au spus public. Unii pur și simplu au preferat să renunțe. Volumul total al banilor care nu au fost achitați întreprinderilor noastre este de 2 milioane de dolari. Pe vremea lui Evgeni Șefciuc, să o spunem direct, nu aveam nicio șansă să fie deschise dosare penale. Eram pur și simplu refuzați. Ni se spunea că nu există componenta infracțiunii. Dar, de facto, era vorba despre fraudă și chiar furt.
Directorul Asociației de Business Most de la Tiraspol, Denis Nedelko, în dialog cu corespondentul nostru, Sergei Ursul. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Despre campania electorală și vechi animozități exacerbate de aceasta a stat de vorbă Vasile Botnaru cu istoricul și comentatorul Gheorghe Cojocaru.
Ca regulă, odată cu startul campaniei electorale se încing spiritele, se amplifică liniile de scindare socială și etnoculturală, devin mai pronunțate vulnerabilitățile care marchează societatea de aproape 3 decenii încoace. Elementele extremiste din zonele tradiționale cu potențial inflamator nu ezită să iasă la lumină și să lanseze apeluri provocatoare în adresa autorităților de la Chișinău, așa cum s-a întâmplat la Comrat, unde s-a propus interzicerea participării partidelor din afara zonei găgăuze la alegerea instituției legislative locale, sau la Varnița, asupra căreia pretind din nou autoritățile separatiste de la Tiraspol.
Fiți de acord, alegerile nu sunt decât un catalizator sau un colorant care identifică vechile crăpături. Probabil sunt niște interese cu bătaie mai lungă.
Interesele sunt cu bătaie lungă, sunt nu de ieri și nu de azi, urmărindu-se să se pună în dificultate procesul electoral și stabilitatea socială. Chiar dacă se întâmplă la o periferie a societății, încordarea mușchilor în aceste zone de risc etnocultural și politic nu este deloc un fenomen de importanță periferică, dimpotrivă. La toate acestea se impune o reacție promptă și fermă din partea decidenților de vârf, fără a se invoca, așa cum se întâmplă, scuzele de a fi derogați din funcții pe perioada campaniei electorale.
Vreau să vă întreb ca pe un expert în ale istoriei, care vă trăiți viața în foliante, între ghilimele. Ce impresie v-a produs lansarea principalilor actori în campanie electorală?
Multă improvizație, banalități și lipsă de imaginație, o diversitate de culori într-un spectacol ieftin cu pretenții la exclusivism, un soi de provincialism mustos, profund înrădăcinat pe malurile Bâcului, de care protagoniștii, poate nu toți, nu par să fie oarecum preocupați. În rest, mult elan la început de cale din partea tuturor, zâmbete largi promițătoare și apeluri la luptă aproape corp la corp cu oponenții, așa cum se cuvine într-o bătălie electorală. Ce mai încolo încoace, zarurile au fost aruncate.
Dumneavoastră, ce ați înțeles? Cine și cu cine luptă în această arenă a gladiatorilor politici?
Teoretic, toate ar trebui să lupte împotriva tuturor, numai că, după cum se observă, democrații sunt ținta predilectă a celor două partide de opoziție, în timp ce blocul acum nu pare preocupat să-și descarce tunurile asupra alineamentelor socialiste și invers. Nu este exclus ca focusarea exclusivă asupra cadrului intern și ignorarea rezonanței geopolitice a acestor alegeri să complice mult rezultatele scrutinului din 24 februarie, ca și evoluțiile post-electorale.
Istoricul Gheorghe Cojocaru a fost intervievat de Vasile Botnaru. Este ora 19 și aproape 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre criza în care a ajuns Brexitul. Mai ascultați Lumea din Jur despre o tentativă a serviciilor de securitate ruse să recruteze informatori în tabăra opozantului Alexei Navalny. La ora 21 difuzăm sinteza zilei, care va include reluări din emisiunea electorală Eu și Votul Meu. Emisiunea electorală integral, realizată de Valentina Ursu, se difuzează zilnic de luni până vineri la orele 14. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org, inclusiv reportajele video pur și simplu. Vă mai recomandăm paginile noastre pe Facebook, Instagram, YouTube, Adnaclasnici, SoundCloud și iTunes. Pe ultimele două rețele veți găsi în curând un episod nou al podcastului Politigraf. Este despre programul moldovean al cetățeniei prin investiții. Acest program a fost lansat abia toamna trecută, dar a alertat deja Uniunea Europeană.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase. La București, Ministerul Sănătății a avertizat astăzi că există o concentrație prea mare de clor în apa livrată în câteva sectoare ale capitalei României. Primăria însă a pus la îndoială analizele Ministerului. Până se pun de acord autoritățile între ele, consumatorilor li se recomandă prudență, relatează Andrei Luca Popescu.
Fără să prezinte vreo cifră, ministrul Sănătății Sorina Pintea a continuat să recomande prudență în consumarea apei de la robinet, chiar și după ce, la mai puțin de 12 ore de la alertarea populației, prezența clorului în apă se afla în valorile normale.
Am recomandat, nu am obligat populația să nu folosească apa de la robinet, nici pentru igiena personală, nici pentru consum. Nu am spus nicio clipă că apa nu este potabilă. Între apă cu nivel de clor ridicat și apă potabilă există o diferență.
Nu este scenariul unui atac chimic asupra rețelei de apă a Bucureștiului, ci recomandarea emisă de Ministerul Sănătății la ceas de seară, după ce a constatat miercuri că nivelul de clor din apa de la robinet depășea limitele legale admise. Nu se știe cu cât, pentru că Ministrul Sănătății Sorina Pintea nu a prezentat încă aceste cifre. Care este miza? Putem vedea doar efectele. În plin scandal legat de Guvernul României, care nu a prezentat nici astăzi bugetul de stat, atenția publică s-a mutat radical, undeva în apropierea primăriei București, cea care gestionează contractul cu Apanova, compania franceză de distribuție a apei. Adică în curtea primarului Gabriela Firea, care până ieri a contestat dur guvernul pentru că dă prea puțin bani localităților din țară. Replica ei nu s-a lăsat mai prejos, ba chiar a plusat, contribuind la isteria de moment.
Am procedat la scrie o scrisoare către președintele României, domnul Klaus Iohannis, președintele CSAT, și către domnul director general al Serviciului Român de Informații cu rugămintea de a elucida, de a clarifica această situație controversată din București și cine a greșit sau a dezinformat populația să plătească.
La mai puțin de 12 ore de la avertismentul inițial, ministrul anunța că totul este sub control. Clorul este în limitele normale în rețeaua de apă a capitalei. Nu există niciun pericol. Totuși, să bem apă de la robinet cu prudență. Ministrul Sorina Pintea nu a putut lămuri ce înseamnă acest lucru.
Cuvântul prudență este foarte clar. Prudență, pentru că mai sunt încă niște rezultate de laborator care trebuie să iasă.
Andrei Luca Popescu, Radio Europa Liberă, București.
La Londra, guvernul a anunțat membrii Parlamentului Britanic că le anulează vacanța din luna februarie pentru a putea încheia pregătirile pentru Brexit, ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, așteptată pe 29 martie. Dar pe măsură ce politicienii se agită tot mai mult, devine tot mai puțin clar cum o să se producă de fapt Brexitul, iar confuzia și haosul crește. Despre cum se vede această criză de la Bruxelles, ne spune Dan Alexe.
Blocajul la care s-a ajuns în cazul Brexitului poate fi rezumat într-o frază simplă, care nu e logică decât gramatical. Parlamentul britanic i-a cerut șefei guvernului, Theresa May, să renegocieze acordul de divorț încheiat cu Uniunea Europeană, știind în același timp foarte bine că lucrul nu e posibil. Oficialii europeni, mandatați să discute cu Londra, au repetat pe toate tonurile în ultimele luni că nicio renegociere nu va fi posibilă și că acordul, așa cum e în faza actuală, este cel mai bun posibil. Au mai rămas mai puțin de două luni până la data de 29 martie și încă nu e câtuși de puțin limpede ce se va întâmpla. Dacă se vor cere prelungiri, dacă Marea Britanie va ieși din Uniune fără niciun acord sau dacă pur și simplu nu va ieși. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis în decembrie că Londra poate hotărî unilateral că renunță la Brexit, iar atunci întregul proces al despărțirii s-ar opri. Theresa May are exact două săptămâni pentru a găsi o soluție, fie și provizorie, deoarece următorul vot în Parlamentul Britanic în chestiunea Brexit se va ține pe 13 februarie. Un summit european special va avea loc la Bruxelles pe 21-22 martie, cu exact o săptămână înainte de data la care Marea Britanie trebuie să iasă din Uniune. Summitul din martie va fi ultima șansă pentru a obține o prelungire a negocierilor. Ministrul de Externe Jeremy Hunt a spus deja că o extindere a negocierilor va fi în mod cel mai probabil necesară. Asta ar duce însă la o nouă dilemă și un nou paradox, pentru că atunci Marea Britanie, încă membru în Uniune, va fi obligată să organizeze alegeri europene pe teritoriul său. E vorba de alegerile parlamentare europene din luna mai, care vor trebui să aibă loc acolo precum în orice altă țară a Uniunii. O constrângere și un paradox în plus, dar care în punctul în care s-a ajuns nu mai miră pe nimeni. Pentru cetățenii europeni locuitori în Marea Britanie, inclusiv pentru români, nimic nu s-ar schimba în această perioadă și nici în cei doi ani obligatorii de tranziție de după Brexit, indiferent de data la care va avea loc divorțul. Incertitudinea însă persistă, iar ea afectează atât moralul europenilor lucrători în Anglia, cât și, lent, economia britanică. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Pentru un interviu telefonic acordat corespondentului postului nostru de radio de la serviciul rus Radio Svoboda Libertatea, Olga Bulaeva, o angajată în administrația Fundației Anticorupție din 2017, afirmă, o citez, am decis că este mai bine să public un video sau să postez pe mediile sociale, deoarece cred că dacă aș fi continuat să păstrez tăcerea, atunci acești oameni ar fi gândit că au reușit în vreun fel să mă sperie sau să mă influențeze. Evenimentele s-au petrecut pe 15 ianuarie, iar clipul video al Olgăi Bulaeva a fost postat pe canalul YouTube al lui Alexei Navalnăi, însoțit de comentarii ale acestuia pe 28 ianuarie. Olga Bulaeva povestește că la ieșirea din metrou la Moscova a fost acostată de doi lucrători ai securității în uniformă, care i-au cerut actele, iar apoi au condus-o într-o cameră separată în holul stației. Acolo i-au confiscat telefonul mobil pe care i l-au dat unui bărbat ce a intrat în cameră în urma ei. Bărbatul s-a prezentat sub numele Dmitri și ar fi spus: suntem la curent cu faptul că mama dumitale este bolnavă și că traversez momente dificile de viață. Vrem să vă ajutăm cu tratamentul mamei și cu îmbunătățirea situației financiare în schimbul cooperării dumitale. Atunci când tânăra funcționară a refuzat oferta, i s-a spus că Fundația Anticorupție este ea însăși o organizație coruptă, iar colegii ei nu o prea înghit. Bărbatul a început apoi să o amenințe, spunându-i că vor fi luate anumite măsuri împotriva ei dacă face publice amănuntele conversației avute. Olga Bulaeva și-a informat colegii de la Fundația Anticorupție despre întâlnire, iar avocații fundației au îndemnat-o să facă public incidentul. Tânăra afirmă în înregistrarea video, citesc din nou: este important de amintit că ei încearcă întotdeauna să sperie pe cei aflați în poziții vulnerabile și nu este foarte ușor să nu le cedezi și să rămâi fidel principiilor tale. Clipul video, care a fost accesat de peste 400.000 de privitori, se deschide cu o scurtă introducere făcută de Alexei Navalny, care revine apoi, după mărturia tinerei, criticând excrocii și pungașii, cum îi numește el, care conduc guvernul rus și acțiunile pe care le întreprind pentru a discredita opoziția politică. Până astăzi, nici Serviciul Federal de Securitate, FSB, nici Ministerul de Interne nu au comentat public acuzațiile formulate de Olga Bulaeva. A făcut-o doar un general în retragere al FSB-ului, Alexandru Mihailov, într-un interviu cu publicația Comersant, spunând că Bulaeva ocupă o funcție în sânul Fundației Anticorupție, în care, dacă ar fi acceptat să colaboreze, ar fi devenit o sursă foarte prețioasă pentru serviciile de securitate. Olga Bulaeva a mai precizat că mama sa suferă într-adevăr de un cancer și că ea personal este îngrijorată de cheltuielile pe care le presupune tratamentul și de siguranța slujbei pe care o ocupă. După postarea clipului video, ar fi primit numeroase oferte de ajutor financiar din partea susținătorilor. Fundația lui Alexei Navalny este bine ancorată pe mediile de socializare și diferitele ei platforme pe care își conduce campania anticorupție. Videourile postate au o audiență cifrată la milioane de oameni și au declanșat scandal la nivel național în ultimii ani, odată cu revelarea unor dovezi amănunțite despre corupție în cazuri cum au fost cel al vicepremierului rus Igor Șuvalov, al șefului Gărzii Naționale Victor Zolov și a diversi membri ai Dumei de Stat.
L-ați ascultat pe Victor Eschenazi, o nouă ediție a rubricii Lumea din Jur, joia viitoare.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Mariana Colun de la portalul anticorupție.md.
Puteți citi detalii despre trecutul, averea, problemele de integritate ale mai multor candidați la funcția de deputat. La rubrica electorală aflați detalii despre candidatul PDM pentru circumscripția Edineț, milionarul și latifundiarul Oleg Sârbu, deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Doar anul trecut acesta a achiziționat câteva zeci de terenuri pe lângă cele 400 pe care le deținea. De când este deputat, firmele lui Sârbu au obținut sute de contracte cu instituțiile statului, inclusiv cu cele aflate în subordinea colegii sale de partid. În același timp, acesta a omis să declare mai multe proprietăți. Un alt articol îl are în vizor pe Gheorghe Răileanu, primar al orașului Cimișulia, care va candida independent. De lungul anilor, acesta a intrat de mai multe ori în vizorul organelor de control, fiind acuzat de conflict de interese, dar și de faptul că nu și-a declarat toată averea. Autoritatea Națională de Integritate l-a acuzat că și-a angajat nora în funcția de contabil și nepoata în funcția de inspector pentru evidența populației. La rubrica investigații găsiți un articol despre deputatul Radu Mudreac, candidatul socialiștilor. El a intrat în atenția Comisiei Naționale de Integritate pentru că a cheltuit de 19 ori mai mult decât a câștigat. Deși a susținut politica antiromânească a socialiștilor, Mudreac a beneficiat de indemnizație de creșterea copilului din partea statului român. Alte detalii pe anticorupție.md.
Cu sumarul portalului anticorupție.md prezentat de Mariana Colun, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Ne vom opri, între altele, la un studiu despre cum folosesc politicienii moldoveni rețelele sociale în pregătirile de alegeri. De asemenea, în sinteza zilei vom difuza și reluări din emisiunea electorală Eu și votul meu. Emisiunea integral, emisiunea electorală realizată de Valentina Ursu, se difuzează zilnic de luni până vineri la orele 14. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org, inclusiv reportajele video pur și simplu. Pentru actualitatea românească vă recomandăm noul nostru site romania.europalibera.org. De asemenea, vă mai recomandăm paginile noastre pe Facebook, Instagram, YouTube, Adna Klasnicki, SoundCloud și iTunes. Pe ultimele două rețele veți găsi în curând un nou episod al podcastului Politigraf despre programul moldovean al cetățeniei prin investiții. Acest program a fost lansat abia toamna trecută, dar a alertat deja Uniunea Europeană. Mă opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.